Here, dankie vir hierdie wonderlike voorreg om ons harte voor U te kan verhef, tot U te kan sing. Dankie vir die begeleiding. Dankie vir die insette in die oefening en die tyd agter die skerms met elke facet van vandag, elke een se rol en deel op watter wyse ook al, ons eer U daarvoor. En nou kom bid ons vir hierdie geleentheid en die woord wat tot ons moet kom spreek, en dat hierdie woord vanmôre, al is dit die ou bekende, vir ons vars en nuut sal wees, ongeag ons ID-nommer, ongeag hoe lank ons op die pad is en in 'n lewende verhouding met U staan, dat U vanmôre hierdie woord vir ons sal kom oopbreek. En ons is in afwagting op U vir dit wat U vir ons wil kom doen. En daarom, Here, kom buig ons voor U en ons sê weer met ons hele wese voor U. Spreek, Here, U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. Ek nooi hom saam met my te blaai in die woord van die Here. Ons gaan saam lees in die boek Daniël, die eerste hoofstuk. Ons gaan daar saam lees Daniël. Dis nou een van daai groter profete daar in die Ou Testament. So na Esegiel, is een van die lang boeke, na Jesaja, Jeremia, en baie lang na Moses. So in die proces, in die ou dae het ons nog Bybel bladsye gegee, maar daai ene werk nou glad nie meer nie. Ons gaan saam lees Daniël hoofstuk 1, vanaf vers 1. In die derde jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Here het Jojakim, die koning van Juda, aan sy hand gegee met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die landsieneer gebring in die huis van sy God. En die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring, jongseens, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was, en vernuftig in allerhande wysheid, en in besit van kennis en insig en wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning, en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lang op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Belsasar genoem, Hanania Sadrag, Misael Mesag, Azaria Abednego. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid bewys by die owerste van die hofdienaars. Net tot sover uit die woord van die Here. U kan die Bybels daar oophou, omdat al ons skrifgedeeltes uit Daniël uitkom, gaan ons elke keer na die boek toe verwys, dan kan u sommer saam met my daar volg. Ek praat vanmôre met u uit die woord van die Here en uit ons gedeelte wat ons gelees het in Daniël hoofstuk 1 oor Daniël se bloudruk om staande te bly. Daniël se bloudruk om staande te bly in die tyd waarin hy was. Spesifiek met die oog op ons jong mense en ook andere wat hierna na die boodskap gaan luister en wat hulle aanstuur vir andere wat dalk nou nie vandag hier is nie. En die Here het dit so op my hart gedruk nou al gerukkie terug toe ons begin werk het aan die naweekse verrigtinge om vandag uit hierdie vertrekpunt die woord van die Here te bedien. Die van die ander generasies wat ook hier is, kan terugdink in jou eie jong dae. Ek het baie teruggedink terwyl ek hieroor gepyns het, het ek baie teruggedink toe ek daar was. En al die aanslae en versoekings en geleenthede en beproewinge wat oor 'n mens se pad kom. Laat ons nou bietjie die agtergrond net gee. Dit het nou gebeur, hierdie gebeure rondom 606 voor Christus. Het Nebukadneser toe nou Jerusalem ingeval. En so het hy 'n klompie mense weggevoer en onder hulle het hy 'n klomp jong manne uitgesoek vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke rede, baie strategies. Hierdie jong manne was meestal rondom die ouderdom tussen 16 en 19 jaar oud. Toe hulle weggeneem is van hulle land en van hulle mense. En hierdie jong manne bevind hulle in presies dieselfde situasie as wat jong mense vandag dalk oor see gaan of ver weg van die ouer huis af gaan werk of gaan swat of gaan bly wat hulle ook al gaan doen. En vir hierdie jong manne in hierdie skrifgedeelte was dit die ideale geleentheid om te kan doen net wat hulle wil. Hulle is, let op hierdie scenario wat vir hulle geskets word, om alles oorboord te gooi en nuwe ontdekkings te maak. Hulle word weggevoer na 'n vreemde land toe. Hulle word blootgestel aan 'n vreemde kultuur. Hulle moet 'n vreemde taal aanleer. Hulle moet vreemde tradisies aanleer. Alles is vreemd. Tot die afgodediens word in hulle kele afgedruk. Afgodskos word vir hulle voorgehou. En al hierdie geleenthede is die ideale geleentheid om hulle te breinspoel. Dis tog die doel daarvan. Let op die strategie van Nebukadneser. Hy het hierdie jong manne gevat, vir hulle 3 jaar opleiding gegee, en hulle met die hand groot gemaak, soos hy hulle wil hê, en dan moes hulle leiers word, en hulle eie volk bestuur en lei. So wat is strategie volg hy? Hierdie jong manne is sy eie volk se kinders. Maar hulle is gebreinspoel, hulle is geïntimideer. Hulle is gekondisioneer. En nou neem hulle leiding vir die volgende klomp geslagte wat voorlê met hulle eie mense, maar met hierdie vreemde invloed wat hulle beïnvloed. So Nebukadneser en sy trawante en sy opvolgers het dit nie vir die volk moeilik gemaak nie, hulle eie mense het. En hulle eie mense moes hulle beïnvloed. En daarom hierdie geleentheid vir hierdie jong manne in hierdie koninklike opleiding en hulle is met die hand uitgesoek om dan invloed in hulle lewe uit te oefen. En daarom moes hulle deur hierdie prosesse gaan. Hulle het tot nuwe name gekry. Hy word gestroop van alles waaraan hy gewoond was. Ons het saam gelees Daniël en die drie vriende van hom se nuwe name. So alles het verander. Om van hom in hierdie Babyloniese ryk 'n leier te maak wat leiding neem in sy volk, maar heeltemal uit 'n ander konteks. En dis toe nou by hierdie geleentheid wat Daniël en sy drie vriende toestemming vra om hulle nie te verontreinig met hierdie afgodskos en gebruike nie. En hy vra vergunning, gee ons 'n tydperk en toets ons weer. Hierdie jong manne het nie keuses gemaak in gunstige en maklike omstandighede nie. En jy moet nou onthou, in hierdie omstandighede wat hulle weggeneem is, is hulle weggeskeer van hulle families af. En hulle is daar weg met al hierdie hartseer verlede en vra aan hulle gemoed. Want ons lees in Jeremia 39 vers 6 en 7 hoe die wreedheid van Nebukadneser en sy trawante beskryf word. Want met hierdie inval en hierdie ontvoering van hierdie groep mense, insluitende hierdie jong manne, is die koning se oë uitgesteek. Ander leiersfigure is gevang en lewendig afgeslag ten aanskoue van almal wat daarna moet kyk. Dis die skokmetode hoe hulle geïntimideer het en hoe hulle mag oor hulle gekry het. En in hierdie omstandighede kom Daniël na vore met die moed van sy oortuiging en hy staan waarvoor hy staan. Ek wil vier goed vanmôre met jou deel van hierdie bloudruk van Daniël. Nommer 1, het hy standpunt ingeneem, hoe gouer hoe beter. Toe die koning die spyskaart aan hulle voorsit, en Daniël besef, hy's heeltemal iets anders te agter al hierdie lekker disse, toe vra hy baie beskeie en oordentlik toestemming om hom nie te verontreinig nie. Dit was die woorde wat hy gebruik het. Dis nie van ek hou van en ek hou nie van nie. Ek gaan my nie verontreinig met hierdie gebruike nie. Daniël het van die staanspoor af standpunt ingeneem. Hy het nie doekies omgedraai nie, hy het nie op een of ander manier het gesidestep nie, hy het nie op een of ander manier gesê, goed, ek gaan nou maar hierdie goed eet en drink, maar ek koppel nou nie hierdie betekenis daaraan nie, ek gaan nou iets anders daaraan koppel, ek is nou nie so erg oor hierdie goed, en ons sal het later uitsorteer nie, nee. Ons lees in hoofstuk 1 vers 8 en 9, dat hy hom voorgeneem het, om hom nie te verontreinig nie. Dis die eerste stap om staande te bly is om standpunt in te neem. Ons lewe in 'n samelewing wat standpuntloos is. Ons lewe in 'n tyd waarin elkeen sy eie waarheid skep. En dit wat jy vir jouself vorm hier in jou kop, doen dit so, dis alright. Ons lewe in 'n era waar daar nie meer reg en verkeerd is nie. Almal moet iewers geakkommodeer word. En is in hierdie tyd, wat hierdie jong man tussen 16 en 19 jaar oud en sy vriende standpunt inneem. Ek wil hê die ouer generasie wat hier sit moet terugdink aan jou jong dae, al het jy nou in 'n ander era groot geword en al is jy nou aan ander groet blootgestel gewees. Dink terug aan jou eie jong dae, hoe langer jy gevat het, dat die wêreld van jou standpunt weet, hoe moeiliker het jy dit vir jouself gemaak. Hoe langer jy gevat het om jou voet neer te sit, hoe langer moes jy duck and dive en dodge, en verduidelik, en hier sidestep en daar voorbij beweeg. Maar hoe vinniger jy standpunt ingeneem het, hoe makliker het jy dit vir jouself gemaak, en hulle om jou weet waar hulle met jou staan. Ek gee vir jou een voorbeeld, en hier is baie van die ouwe generatie wat nou hier sit, wat heel wat ouwer as ek is, wat nou die selle staalkies daar kan vertel. Die jare toe ons dienstplig gedoen het, het hulle vir jou laat weet op wat een stasie klim jy op die trein. En dan is allemaal nou met die trein vervoer tot by die centrale punt daar in Pretoria en daar vanaf move jy. En in die tyd het ek die Here al gedien en die Here het my geroep vir voltydse diens en ek het nou hierdie keuse gehad, gaan ek eers SWAT of gaan ek eers diensplig doen? As ek eers gaan SWAT, dan is ek een kapelaan in die diensplig en ek het nou dadelijk een officier. As ek eers diensplig doen en ek gaan SWAT, dan is er die normale diensplig. En so het ek daar oor gebid en so die Here vir my gewys, dit is die weg wat ek moet volg, waarvoor ek baie dankbaar was. En so klim ek op die trein. Nou sit ons een klomp ouwens hier in die kompartement, nou ry ons. En nou sit hulle nou hier in ons praat oor dit en dit en dit en dit. En ek haal een geestelike boek uit en ek begin die boek lees. En die ene ou vraag vir my, wat lees jy daar? Ek sê vir hom, een geestelike boek. Wat so goed is dit? En ek gebruik die geleentheid om het om die evangelie te deel. En hy skreef vir die ander manne, hé tjom, ons het een priest hier so. En daar kreeg ek byna een priester tot in die einde van my diensplugtyd. Maar voordat ek vertrek het, het ek die Here gesoek en vir die Here gevra, wat moet ek maak om staande te bly? En ek onthou duidelik die Here uit sy woord vir my gewys het, draai jou voet dwars van dag 1 af, en laat hulle weet waar hulle met jou staan. En deur die genade van die Here het ek dit gedoen. En dit het baie die Here oopgemaak, om het baie van my medetroepe die evangelie te kon deel. Maar gaan probeer nou vir die Here uitstaan, undercover. Probeer die oortuiging van jou hart uitleef, so jika, jika, dikan, dikan, dikan. Probeer om so light duty vat, en jy gaan het nie maak nie. En Daniel leer vir ons hierdie goue reel. En uiteindelik maak hy dit vir hom makliker en vir almal om hom, want hulle weet waar hulle met hom staan. Hulle hoef nie te wonder nie. Die verskil is natuurlik om jou getuienis nou dop te hou en op te pas, want hulle hoef jou nou met 'n valoog dop. Want hulle weet mos nou waar hulle met jou staan. Rondom hierdie standpunt wat Daniel dadelijk ingeneem het, is hier een paar uitstaande kenmerke wat ek vanmorgen by jou wil los. Hy het nie nodig gehad om kompromie te maak nie. Want die oomblik toe Daniel van hom laat weet, dis waarvoor ek staan, en hierby staan en val ek, het hy nie nodig gehad om te im en a in kompromie aan te gaan nie. Hy het nie nodig gehad om 'n substandaard aan te bied nie. Hy het nie nodig gehad om sy standaard te verlaag terwille van om ander te akkommodeer nie. Hy het nie nodig gehad om sy normes prys te gee nie. Hy het nie nodig gehad om sy waardigheid prys te gee nie. Van die feit dat hy standpunt ingeneem het, verwyder die element van kompromie. Hy het nie nodig gehad om mense te beïndruk nie. Hy het nie nodig gehad om mense se gunste probeer wen nie. Hy het nie nodig gehad dat hulle wonder oor sy geestelike lewe nie. Want jy kon vir enige iemand buiten hom gevra het, ken jy daai ou? En hulle sou onmiddellik sy getuienis gedeel het. Daniël het nie kompromie gemaak nie, en hy het nie kompromie nodig gehad nie, want die oomblik wanneer hy kompromie sou gemaak het, sou hy sy eie getuienis benadeel het. Die tweede uitstaande kenmerk hiervan, is dat Daniël nie te koop was nie. Daniël het nie 'n prys om sy nek gehad nie. Hy het deur sy lewe 3 konings oorleef. En al 3 van hulle het probeer om hom te koop. En almal wil vir hom iets aanbied in ruil vir. In reg deur die bank het hy dieselfde antwoord gehad. U kan nie geskenke maar hou of vir iemand anders te gee. En tog het hy getrou aan die Here gebly. Ons weet, hoe maklik word jy iemand se gevangene in die era waarin ons nou leef. En as iemand jou gekoop het en hy het 'n label om jou nek gesit, is jy sy eiendom. Daniël het nie met 'n label om sy nek geloop met 'n prysteek nie. Hy het nie nodig gehad nie, want sy standpunt voor die Here het alles gesê. En daarom het Daniël ook nie nodig gehad om kant te kies nie. Hy het hom elke keer tot die Here gewend, wat wil die Here van my hê? Deur al die aanslae wat na hom toe gekom het. En dit bring ons by die volgende uitvloeisel van sy standpunt wat hy ingeneem het. Uit respek afgedwing. Of dit voor die koning was, of dit voor die afgode dienaars was, of het voor sy kollegas was, het Daniël respek afgedwing. In al die omstandighede wat hy gehaat het, en alles wat teen hom gedraai het, het hy respek afgedwing. Dwing deur sy optrede, deur sy verhouding met die Here, deur sy integriteit, deur sy waardigheid, deur sy keuses wat hy gemaak het, het hy respek afgedwing. Tot die engele lees ons in Daniël 10 vers 11, praat van Daniël as Daniël geliefde man. Maar dit nou genoeg van sy standpunt wat hy ingeneem het so gauw as moontlik en die mooi uitvloeisels daarvan. Die feit dat Daniël standpunt ingeneem het, het nie van hom rammetjie uitnek gemaak as ek die uitdrukking so kan gebruik nie. Dit het hom ook nie op 'n pedestal gesit nie. Die feit dat hy standpunt ingeneem het, het juis sy nederigheid en sy afhanklikheid van die Here uitgebeeld. Daar was geen verwaandheid by hom nie. Sy sukses het nie kop toe gegaan nie. Ons sien reg deur, sommer daar vroeg in Daniël 2, let op hierdie mooi beskrywing van hom, Daniël 2 vanaf vers 20 tot 23. En dit is toe nou met die droom van Nebukadneser. Lees ons daar by vers 20. Daniël het toe gespreek en gesê, mag die naam van die Here God geprys word, van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander tye en geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar ondeurgrondelike dinge en verborge dinge. Hy weet wat in die duisternis is en die lig woon by hom. En dan gaan hy nou voort. Dit was nadat die Here Nebukadneser se droom aan Daniël bekend gemaak het. Onthou Nebukadneser het hierdie droom gehad en het hom geweldig gepla. En hy was te bang om vir sy wyse manne en slim manne die droom te gee, want nou kan hulle enige uitlegging maak. En toe sê hy vir hulle, julle ons met die droom gee en sy uitlegging. En in nederigheid en in afhanklikheid van die Here het Daniël die Here gaan soek. Selfs toe die koning van hom 'n ophef wou maak. En die koning van hom sê, jy het iets in jou wat ander nie het nie. Het Daniël in nederigheid voor die Here gebuig, nooit het Daniël die fokus op homself gesit nie. Nie hier nie, ook nie die res van sy lewe nie. Deurgaans, deur hierdie konings, selfs toe hulle om in die leeukuil gegooi het, toe was oom Daniël al 87 jaar oud. Het hy die Here vereer, het hy in nederigheid afhanklik voor die Here gebly. Wat 'n besondere kenmerk. Hy het hom nooit beroep op sy ouderdom of op sy ondervinding nie. Hy het hom nooit op enige iets beroep, behalwe sy afhanklikheid van die Here en om die Here in alles te vereer. In alle antwoorde wat Daniël gegee het, het hy eers die lof aan die Here gebring, het hy eers die Here vereer, het hy eers die naam van die Here groot gemaak, en dan die antwoorde gegee. En soos wat die jare aangestap het, het dit nie vir Daniël makliker geword om vas te staan nie. En al hierdie goed het van Daniël in afhanklikheid van die Here die gebedsman gemaak wat hy was en waarin hy die Here gesoek het. Maar dit beteken nie om vir die Here uit te staan of het nou in 'n jong lewe is en of het in jou middeljare is en of het in jou ouer jare is. Beteken nie om vir die Here uit te staan, word jy geïsoleer in 'n glaskas nie. Ons is dan sy advertensie. Ons is dan sy getuie. So ons word juis blootgestel aan die ergste. En so was dit met Daniël. En hierdie reguit pad wat Daniël geloop het, in afhanklikheid voor die Here, het risiko's ingehou. Ons is baie keer bereid om in ons lewe op baie ander terreine risiko's te loop. Maar Daniël was bereid om risiko's te loop ter wille van sy getuienis en die naam en die eer van God. Die risiko's wat hy geloop het, was die vuuroond, was die leeukuil, was sy kollegas wat teen hom gedraai het. En ek wil hê jy moet let op hierdie besondere getuienis van hom. Ons lees in Daniël 6, hierdie gebeure vers 4, 5 en 6, en onthou, hier was Daniël 87, 88 jaar oud. Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogte uitgemind, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. En daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. En sy kollegas het toe 'n plan uitgewerk om hom te cancel. Dit gebeur vandag nog. Vers 5. En toe die ministers en die landvoogte het gesoek om grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met die betrekking tot die regering. Maar hulle kon geen enkele grond vind vir 'n aanklag of 'n verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Wat 'n getuienis. En let op vers 6. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël, en let op hoeveel keer die woorde, hierdie Daniël. Hy was vir hulle 'n bedreiging, hy was vir hulle 'n probleem. Ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie. Let op die woorde, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdienst. Wat 'n getuienis. Ons gaan niks kry om hierdie ou te cancel nie. Tensy ons dit in sy godsdienst gaan soek. Want dis vir hom die belangrikste. En hulle stel die trap. En hulle gaan smeer die koning jam om die bek. En hulle verduidelik vir hom hoe oulik en goed en wonderlik is hy. En hulle praat hierdie koning 'n gat in die kop. Laat hy hierdie bevel uitvaardig en laat hy hom tjap. Dat niemand vir die volgende tydperk enige iets anderste en iemand anderste mag aanbid en voor neerbuig as net voor die koning nie. En hulle gebruik Daniël se godsdienst teen hom. Toe Daniël hierdie nuus hoor, lees ons in vers 11. En net toe Daniël verneem dat die beskelskrif geskrywe was, het hy na sy huis gegaan. En hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God. Let op die woorde, net soos hy voorheen gedoen het. As hulle dit aan my godsdienst wil vind, dan moet hulle dit doen. Hy het nie nou sy vensters toegemaak nie, Daniël het nie nou undercover die Here gedien nie. Daniël het nie nou by 'n geheime organisasie aangesluit nie. Hy het sy vensters oopgelos, en hy het nog steeds sy normale tyd wat hy met die Here afstaan elke dag net so gebruik, net soos hy tevore gedoen het. Ons lees toe nou na die leeukuil episode, want onthou toe die koning nou hoor wat is hierdie man is 'n triek gewees en wat was hulle plan. En eindelijk het nie gegaan oor die koning wat aanbidding moet kry nie, maar hulle het iets teen Daniël gesoek dat hy nie bevorder kan word nie. En hulle wou vir Daniël uithaal. En toe hierdie koning hiervan te hore kom, toe sy te laat, laat hy enige iets kan verander, want hy klaar die wet gegee en hy het hom getjap. En hy het nie 'n keuse gehad as om vir Daniël in die leeukuil te gooi nie. En ons lees daai volgende môre vroeg, hardloop die koning aan die leeukuil toe. En let op hierdie respek wat Daniël selfs by die koning afgedwing het. Wat vra die koning? Wie is jy alright nie? Lewe jy nog nie? Hy vra vir hom. Wat was vir Daniël die belangrikste? Sy verhouding met die Here, sy godsdienst. Wat vra die koning vir hom? Was jou God in staat om jou van die leeu's te verlos? En die koning hoor daai antwoord uit die leeukuil uit. Net soos vir 3 konings terug. Toe hy hom nie verontreinig het met die spys en die wyn van die koning nie. Net so kom hierdie ou oom uit die leeukuil uit. En hy antwoord aan my God al die eer. En die Here het in sy grootheid self hierdie bevordering van Daniël beskik, want dit was net daarna waar die res van die profeseë vir Daniël gegee is. Die laaste wat ek met jou wil deel, en nou is ek terug by sy jong dae, en ek geloof dat wat ek nou vir jou wil sê, was ook by Daniel vir die rest van sy lewe. Die vierde uitstaande kenmerk van sy bloudruk om staande te bly, en ons het sommer vroeg gelees in Daniel 1. Daniel het die regte vriendekring gehad. Ons lees baie vroeg van hierdie vier uitstaande manne, Daniel en sy drie vriende. En die kinders sê ons hulle name was Saalsak, Meelsak en Appeltjie een oog. Ek wil hier met die gedeelte weer gaan lees die geweldige rol wat hierdie vriendskap gespeel het in hierdie vier manne se lewe om vir die Here uit te staan. Hulle is deur dieselfde toetse, hulle is deur dieselfde beproewinge. Maar daar was 'n ondersteuningsbasis wat vir hierdie manne tot nut was. En met alles en met elke koning, wanneer Daniel die Here moes gaan soek, het hy hom gewend tot sy gebedsvriende. Elke keer, selfs die eerste keer toe hy gehoor het van die koning se droom, toe vra hy vergunning. Gee my kans dat ek en my vriende hieroor gaan bid. En ons lees hoe dat Daniel en sy drie vriende die antwoord van die Here, en hy gebruik die woorde, afgesmeek het. Dit was hierdie vriendekring, wat vir hulle deur die vuur oond gedra het. En die koning verhit daai oond 7 keer. En die Bybel sê, hulle klere het nie eers aan die brand geraak nie, daar was nie eers 'n reukie aan hulle nie. En die Bybel verduidelik, dit was so warm, dat die wat hom gestook het, het aan die brand geraak. En daar was 'n vierde persoon by hulle, saam met hulle in die vuuroond. Die ou mense het altyd gewaarsku oor met wie jy jou meng. Ek dink vanmôre daaraan, die ou uitdrukking wat die ou mense so lief was om te gebruik. Meng jou met die semels, dan vreet die varke jou op. Uitdrukking soos aan jou vriende word jy geken. Uitdrukking soos soort, soek soort. Uitdrukkings. As jy wil babers vang, gebruik jy baberaas. As jy forel wil vang, gebruik jy forelaas. Dit waarmee jy jou meng, dit gaan jy word. Daarom is het so belangrik om 'n goeie ondersteuningsbasis te hê, om te behoort aan 'n goeie vriendekring. Dit was gisteraand vir my so wonderlik. Toe ek hier sit en ek luister hoe die jong mense getuig wat hulle vir mekaar beteken en wat hulle gebedstye vir mekaar beteken. En het slaan so in my hart, dis typies wat Daniel beleef het met sy drie vriende. En in elke saak het hy die Here gaan soek. En jy kan maar deur daar die gedeeltes lees. Daar was 'n ondersteuningsbasis. Die ou mense was ook lief om te sê, as jy 'n koeltjie uit die vuur uithaal en jy sit hom daar een kant, verloor hy vinnig hitte en hy is nou verby. Maar daar waar die vlam brand, daar hou hulle mekaar warm. Gaan isoleer jou en kyk wat is die einde. Dit word net erger en erger en erger. Daniel het 'n vriendekring gehad wat dieselfde taal as hy gepraat het. Daai selfe vriendekring wat hulle nie verontreinig het met die spys nie. Daai selfe vriendekring wat die vuur ontrotseer het. Daar die selfe vriendekring het soveel deurbrake in gebed gebring, dat hulle vir mekaar 'n ondersteuningsbasis was. Luister, God het ons mekaar mense gemaak. God het nêrens bedoel dat ons geïsoleerd moet wees nie. Om in hierdie wêreld staande te bly, moet jy vir jouself afvra, die vriendekring waarmee jy jou meng, watter invloed het dit op jou geestelike lewe? En het maak nie saak hoeveel jare is jy nou al met wie, watse vriende nie. Jy word soos daai vriendekring. En as 'n buiteen by daai vriendekring inskakel en hy's lank genoeg daar, dan word hy ook so. En dis die vier dele wat die bloudruk van Daniël uitgemaak het hoekom hy staande kon bly terwyl hy die gunstige geleentheid het om sy kop te verloor of uit te haak in hierdie vreemde. Ek los dit net weer by jou en dan sluit ek af. Om in hierdie siek wêreld, in hierdie krom en verdraaide geslag, soos 'n lig uit te staan vir die Here, 'n ruggraat nodig. En jy het nodig om standpunt in te neem, hoe gouer hoe beter. Nommer 2, jou afhanklikheid voor die Here. In 'n nederige verootmoediging in soeke na die Here. Is uiters noodsaaklik. Nommer 3, moet jy bereid wees om die prys te betaal van dit waarvoor jy staan. Anders het dit nie waarde nie. Nommer 4, sorg vir 'n ondersteuningsbasis. Sorg vir 'n vriendekring op wie jy kan reken en wie goeie invloed in jou geestelike lewe uitoefen. Maak nie saak hoe oud is jy nie, maak nie saak hoe lank is jy op die pad nie. Mag die Here vir jou hierin betrokke vind in sy koninkryk. Amen. Here, wanneer ons voor U buig en ons na hierdie merkwaardige man se getuienis kyk en sy lewe kyk, Daniël, die geliefde man, ten spyte van al die teenkanting, ten spyte van al die aanslae, dank ons U vir die werk wat U vir hom gedoen het. Dit is U wat hom staande gehou het en hy het voortdurend vir U die eer daarvoor gegee. En ek bid vanmôre vir elkeen wat na hierdie woord geluister het, of dit 'n jong mens is en of dit 'n middeljarige is en of dit 'n ouer persoon is, dat ons opnuut introspeksie sal doen. Wat wil die Here van my hê? En watter invloed het die gebeure om my in my geestelike lewe? En wat doen ek om vas te staan? Help ons hierin. Ons het ons voorsang afgesluit met daardie lied, voorwaarts Christen stryders. Voorwaarts om te stry, laat die kruis van Jesus in die strydperk bly. Ons roep tot U om vir ons oorwinning te kom gee teen die aanslae wat ons wil besoedel en benadeel en weerhou om vir U te kan uitstaan. En ons dank U en ons eer U dat ons na Daniël se lewe vanmôre kon kyk. En ons glo met ons hele hart dat U binnekort vir ons kom haal. En as U vertoef, die wat nou hier is wat jonk is, as hulle oud word, dat hulle sal terugkyk na hulle lewe. en die wat nou hier is, wat nou die dag jong was en nou is hulle oud, dat hulle sal terugdink aan hulle lewe. En dat ons ons lewe voor U sal lê. Ons is een keer hier. Ons het een keer een geleentheid om vir U uit te staan. Ons het een keer een geleentheid om standpunt in te neem. Ons het een keer een geleentheid vir 'n blou druk in hierdie krom en verdraaide geslag. Help vir ons met U genade en U instaatstelling dat ons staande sal bly. Amen.